ካብ ኣዲስ ኣበባ ናብ ሰተይቲ ሑመራ ይጓዓዝ ዝነበረ ክልተ ናይ ፅዕነት መካይን ኣብ ደባርቕ እንትበፅሓ ፖሊስ ሒዙ እቲ ዝፀዓነኡ ንብረት ብምርጋፍ ክእገድ ሰገይሩ ክብሉ ንብረቶም ዝተተሓዞም ነጋዶ ጠሪዖም ኣለው። ኣዛዚ ፖሊስ ደባርቕ ዋና ኢንስፔክተር ወብየ ምላሽ ሂቦም ኣለው። ወኪልና ሙልጌታ ኣፅፋ ካብ መቐለ ነዚ ዝስዕብ ሪፖርት ይኹ ኣሎ።
ካብ ከተማ ኣዲስ ኣበባ ሸቀጣት፣ ክዳውንቲ፣ እኽልን ካልኦት ንብረት 68 ነጋዶ ዝፀዓና ክልተ ኤስኤስኣር ዝዓይነተን ናይ ፅዕነት መኪና ቅድሚ ሓደ ሰሙን እየን ተበጊሰን ኣብ ከተማ ጎንደር እንትበፅሓ ድማ ስጋ ፀጥታ ምንባሩ ኣብ ጋራጅ ንመዓልታት ሓብየን ምፅንሐን ዘተዛረቡ ካብ ሰብ ንብረት ሓደ ዝኾኑ ነጋዳይ ኣይተ ገብርሂወት ፍሳ ብመስመር ሳንጃቢሉ ናብ ሕሞራ ንምእታው ንብረት ንምንዛዕን ምንግልት ሰዓነሎ ዝብል ሓበሬታ ብምንባሩ ብመስመር ለማልሞ ሽረቢሉ ናብ ሕሞራ ንምእታው እቶም ዘወርቲ መኪና መንገዲ ምስ ጀመሩ ኣብ ደባርቕ እንትበፅሑ ብነበርትን ፖሊስን ኣብ ትሕቲ ቁፅር ውዒሎም ዝብል ሓበሬታ ይበፂሑና ክብልን ተዛሪቦም ኣይተ ገብርሂወት ካብተን መካይን 50,000 ብር ዝግመት ንበዓል ኣሸንዳን ሓድሽ ዓመት ዝኸውን ሸቀጣት ንብረቶም ከም ዘተተሓዘ እዮም ተዛሪቦም። ካሊእ ነጋዳይ ከተማ ሰቲት ሑመራ ኣይተ ኣወጣሂን ተወልዱ ድማ ንስራሕቲ መስርሒ ምግቢ ብፍላይ ድማ ኣብ ክራማት ንሸቃሎ ሕርሻ ምዕራብ ዝጠቅም 20,000 ብር ዝዋግኡ ምቑሉ ሓፂን ተተሒዙኒ ይብሉ። ክምለሰልና ብሓቲትና ድማ ዛጊድ ምላሽ ኣይረኸብናን ድማ ኢሎም ኣብ ከተማ ደባር ኣብ ትሕቲ ፖሊስ ካብ ዝውዕለት ንብረት 3 መዓልታት ገይሩ ኣሎ። ብሓፈሻት ንብረት 10,000,000 ብር ይግመት ድማ ክብሎም እቶም ነጋዶ ተዛሪቦም። ከምዚ ዓይነት ምንግልታ ኣብ ዝሓለፉ 3 ዓመታት ዘጋጠመን የጋጥምን ዘሎ እዩ ድማ ኢሎም። ኣብዚ ጉዳይ ጠሚቱ ንኣዛዚ ፖሊስ ከተማ ደባርቅ ዋና ኢንስፔክተር ውቤ ተዘራ ኣዘራሪብና እዮም። እቲ ንብረት ብውዳቦ ኮይኖም ከቃፅልዎን ከዘርፍዎን ካብ ዝሓሰቡ ሰባት ንምድሓኒና ኣብ ትሕቲ ቁፅፅር ኣውዒልናዩ ኢሎም ድሕነቶም ክሕለው ተባሂሉ እምበር መኪንኦምን ንብረቶምን ዝተተሓዘ ንምውራስ ኣይኮነን። ፖሊስ በየናይ ስልጣን እዩ ንብረት ዝወርስ እዮም ዝበሉ። ነቶም ከቃፅሉን ክዘርፉን ዝሓሰቡ ሰባት ኣብ ትሕቲ ቁፅር ኣውዒልኩሞም ዶ ንዝብል ሕቶ ድማ ምላሽ እንተቡ ዋና ኢንስፔክተር ውቤ ክንደይ መንእሰይ ህዝቢ ኢልካ እዩ ኣብ ትሕቲ ቁፅፅር ተውዕል? ሕዚ እውን ካሊእ ዝመፅእ መኪና ኣሎ። ከመመራርሓ መፍትሒ ንምሃቢና ንፍትን ዘለና እዮም ኢሎም። ኣፃሪና ድሕንነቱ ብዝተሓለወ ናብ ሰብ ዋና ክነብፅሑ ኢና ክብሉ ድማ እዮም እቶም ኣዛዚ ፖሊስ ዝተዛረቡ። ንሬድዮ ድምፂ ኣሜሪካ ሙልጌታ ፅበሃ መቐለም።